አብ ህንዲ ግዛት ከሬላ አብ እትረከብ ከተማ ቫዳን ፖሊ ናይ ቅዱስ ፍራንሲስኮ ሳቬሪዮ ቤተ ክርስቲያን ቆሞስ አባ ዳቪስ ቺራመል ንሓደ ብሕማም ኩሊት ንዝሳቀ ምእመን ሃይማኖት ሂንዲ ካብ ሞት ንምድሓን ናይ ገዛ ርእሶም ኩሊት ክልግሱ ከም ዝወሰኑ እቲ ናይ ምትካዕ ውሽጣዊ ክፍሊ ሰብነት ሕክምና ዕለት 30 መስከረም 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ክፍፀም ምዃኑ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ክርስቶስ ንዓና ንኸድሕን ገዛ ርእሱ ከም ዝሓበ ኩሉ ንዓው ዝስዕብን ብስሙ ዝፅውዓን ንዓኡ ክመስል ዝተፀውዐ እዩ። ስለዚ ኣብ ህንዲ በቶም ኣኽረርቲ ናይ ሂንዱ ምስልምና ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ምእመናን ብዙሕ በደል ዝወርድ እኳ እንተኾነ እዚ ፀገም ዝፍታሕ ሕነ ብምፍላይ ዘይኮነስ ብምፍቃር ምዃኑ ዝምስክር ልዑል ግብረ ሰናይ ምዃኑ ኤሽያን ኒውስ ሓቢሩ። ካብዚ ብዝነቐለ መንፈስ ድማ እዞም ኢየሳዊ ካህን ኣባ ቺራመል ልገሳ ሰብነት ውሽጢ ኣካል ክገብሩ ከም ዝወሰኑን ሕነ ዝፈዲ ዘይኮነስ ዘፍቅር በዓል ዓብይ ዓወት ምዃኑ ዝገልጽ ውሳኔ እዩ እንክብል ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ነቲ ልዑል ግብረ ሰናይ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ዜና ይሕብር።